O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati 2016 yilda mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish vaziyatini tadqiq qilishga uringan va bu muammo yuzasidan maxsus hisobot ham tayyorlagan edi. 10 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu jamiyat rahbari Vasila Inoyatova bunday holatlarga oid aniq raqamlar o'z qo'lida bo'lmasa-da, jamiyatiga kelayotgan xabarlardan suiqasd, xususan ayollar o'rtasidagi suiqasdning ayniqsa keyingi 1 yil ichida ko'payganini taxmin qilish uchun asoslar borligini aytadi.
Bu narsa respublika bo'yicha o'zi shunda tarqalib ketganki, buni qaysi viloyatga prezident borsa, o'shatni agar o'rgansa, tahlil qilsa, boshqa qilsa, undan da ko'proq chiqadi. Hamma viloyatga hozir o'tishadigan darajada bo'lyapti. Keladigan shikoyatlarni, norozi odamlarni, ayniqsa mana bu virtual qabulxonadan norozi odamlarni ko'lami juda keng. Murojaatlariga hech qanaqa natija bo'lmagan. Mana shu murojaatlar juda ko'p ayollar tomonidan berilyapti va ular shu murojaatlari hech qanaqa natija bermaganidan, demak, hech qayerga borib bo'lmas ekan degan xulosaga kelishgan. Bu respublika bo'yicha, bitta Samarqand emas.
Demak, siz ayollar o'rtasida joniga qasd qilish, demak, ko'payapti. Sizni oddiy haligi nostatistik kuzatishlaringizdan.
Yo'q, albatta, bu nochorlik, qashshoqlik, umidsizlik, chorasizlik mana shu holatlarni keltirib chiqaradi. O'tgan yili maktab o'quvchilari o'rtasida shunaqa voqealar bo'lganda, litsey kollejlarda yoshlar o'rtasida, hattoki o'sha sevgan qizidan bir ijobiy javob olmagan bolalar ham shu o'zini o'zi o'ldirishga boradigan bo'lib qolganda, o'zini o'zi o'ldirish oson qulay yo'li bo'lib ko'rinib qolishi mumkinda.
Yo, dilemma paydo bo'lyaptida. Bu muammo haqida gapirmaslikning iloji bo'lmasa, chunki mana raqamlar ko'rsatyapti, rostdan ham jiddiy vaziyat. Boshqa tarafdan gapirsangiz, ularni rag'batlantirganday, yana kimlargadir shunaqa yo'l ko'rsatganday bo'lsa,
har bir kasallikni o'z nomi bilan aytib, masalan, o'shani oshkoralik yo'li bilan aytib tursa, shunga boshqacha baho beriladi deb o'ylaymanda. Oshkoralik bo'lmagandan keyin har qattan eshitib turasiz, boshqa qilasiz. Mana bitta shu o'lim shunaqa bo'lgan ekan, nimaga shuni tahlil qilishmaydi? Mana rasmiylar o'tiribdi, bir hokimdan bir viloyatda ichida 12 ta hokim, shaharniki bilan 13 ta, viloyatniki bilan 14 ta, prokuraturalar ham xuddi shuncha. Nimaga bular tahlil qilmaydi? Nimaga bular buni o'rganmaydi? Ularni dardi bittada. Men hozir har doim shu hokimlarni ham prokurorlarni ham urushib kelganman, prezidentni o'zi ham urushib o'tdilar. Bular qachon qanchaga kelganini yaxshi biladida, shuning uchun bular muammo bilan ishlashmaydi. Bular o'zini ustida ishlab, qanaqa qilib shu kelgan chiqimini chiqarib olishu, qanaqa qilib shu o'ziga biron bir narsa yaratishni o'ylashadi, boshqa yo'q. Shuning uchun bu muammolar shunda qolib ketyapti. Bu bunaqa muammolar juda ko'p. Har qanday viloyatga borib biron bir ayolga ayting, man chiqib ketaman deydi, chiqib ketishga rozi, man chiqib ketaman, chiqib ketaman,
joniga qasd qiladi,
chiqib ketolmagan, lekin shu man chiqarib yuboringlar, man chiqib ketay. O'shatlarda bu haligi nimada farrosh bo'lib ishlasam ham mayli, o'shatlarda eng past ishlarni ishlasam ham mayli, faqat o'shatda ketay, shu O'zbekistondan ketay, shu nohaqlikdan ketay, adolatsizlikdan ketay deydi. Endi bu, bilasizmi, 27 yilda bir katta bir kemani qamrab olgani uchun ham bu narsani bir kun, 2 kunda yoki 1 yilda bo'lmaydida. Endi bu judayam o'ziga olib ketgan.
Lekin bu haqda gapirish kerak, buni muhokama qilish kerak, buni tahlil qilish kerak demoqchi. Esingizdami, 80-yillar 2-yarmida O'zbekistonda birlamchi o'sha ayollar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlari asosan shu o'z joniga qasd qilish bilan shug'ullanar edi. Juda ko'p edi shunaqa tashkilotlar, mutaxassislar ko'p edi, o'sha xalqaro tashkilotlar, sponsorlar bilan ishlashar edi, yordam berish.
Qurbonliklar ham juda ko'p edi. Men bitta she'rimda lampa moyini quyib boshidan ozod bo'ldi qayg'u toshidan degan bir 90-yil yilda yozgan bitta she'rimda shuni aytib ketgan edim. O'sha haqiqatdan ham o'sha 80-yil yillar oxirlari, 90-yil yillar boshlarida mana shunaqa voqealar juda ko'p edi. Oshkoralik boshlangandan keyin bu haqda ko'p gapirila boshlandi. Hatto gapirilmas edi, bitta gulgurgupdib yopilib keturar edi. Oshkoralik bo'ldi, etildi va oshkoralik etilgani uchun hamchi bu narsa qanaqadir bir vaqtda yo'q bo'ldi-da, mana shu narsa hozir yo'q bo'lmadi-ku, kamaygan edi. Mana endi hozir yana o'ziga chiqib ketdi.
Demak, gapirish kerak haqida.
Gapirish kerak, albatta gapirish kerak. Har bir voqeaga munosabat bildirish kerak, har bir voqeani tahlil qilish kerak. Qayerdan kelib chiqyapti? Buni asosi qayerda? Mavzu qayerda? Nimaga shunaqa kelib chiqyapti? Kim sabab bo'yapti bu narsalarga?
Statistika bo'yicha erkaklar ko'proq, lekin O'zbekistonda nimagadir ayollar ko'payganga o'xshayapti. Shunaqami yo'q, tuyulyaptimi bizga?
Endi hozir turmushi og'ir tosh ayollar yelkasida deyishingizdan Zamiraxon.
O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatova bilan Pragadan men Zamira shukr suhbatlashdim.